ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əcnəbi ona Gəncəl Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə bizə Şəfi Vazihdən və Friedrich Bodenstedtdən deyəcəyik. Bu dəfə 215 yaşlı Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedtin öz sözü ilə desək, Gəncəli ustadın. İzin qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir.
Xoş gördük Fəxrəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin müəllim, 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınırmı?
Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun, bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunun da sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlindən yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinşteyn,
Brahms.
Bəli, Brahms. Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinşteyn romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələri deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf edəndə ki, yəni publika müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunlar hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdən 1001 gün ərzində əsəri var, 3 cildli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə olunub. Lermontovda Puşkinin tərcüməsi. İkinci hissəsi Fransız tərcümətlərdir. Amma üçüncü hissəsində o Pütövlütə Qafqazdakı 3 illik həyatını işıqlandırır və o cümlədən də böyük bir hissəsini, həmin üçüncü hissənin böyük bir qismini Mirzə Şəfiyə həsr eləmişdi. Lakin 1872-ci ildə bir dəfə və 1874-cü ildə ikinci dəfə bir sıra səbəblərdə yəqin mən o barədə danışaram. O bu açıqlamasını verməli oldu və bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamilə öldü.
Niyə azaldı?
Yəni bilirsiniz, mən sizə deyim də, mən çox ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərlə bu işlə mən Alman arxivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görürdü ki, burada çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona görə Alman oxucusu başa düşdü ki, bu doğrudan da Bodenstedtlik deyil. Və bir də bir məsələ var ki, hətta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o xatirələrində çox israrlı şəkildə qeyd edir ki, mən özüm pis şairəm. Burada yazılarım hamısı Mirzə Şəfi divanda dədahətən dediyi şeirlərdir. Mən də onları Alman doğumu geyindirib çap eləmişəm.
Mirzə Şəfinin orijinal şeirlərini. Nə qədər kim fələyin sabit səyyarəsi var, o qədər sinədə dəmzən oxunun yarəsi var. Deyir əflakidə köfkəb görünən kərxi bülən, olban didə sərapa sənə nəzarəsi var. Rüzgarı tirə daim ki səbir tar keçər, hər kimin eşqdə bir yari istəmkarəsi var. Necə qan cuşa gəlib eyləməsin ahı fəğan, könlümün didiyi giryan kimi fəvvarəsi var. O qəzəldir ki bu vazih dedik bir dərd əhli, zahirən lalə otağında qona qarəsi var.
Yani burada artık okucu, şair ve şiirin menbeği arasında çok derin ziddiyet yarandı. Bodrum'da da bu cür ruhlandıran objektif sebepler vardı. Bu tercih Bodrum'daki değildi. Çok tersi ki bizim bu Mirza Şafii Şunaslar meselelerini bir tarafa koyuyorlar. Orada iki yerde çok güçlü şekilde Ermeni faktörü var. Bizim tadıkaçlarımızın çok tersi ki bu faktörü kabarı şekilde gösterebilmeler. Biri nedir? Biri demeli Mirza Şafii Bodrum'da Tiflis'te Tumanov adında bir Ermeni'nin evinde yaşıyormuş. Daha doğrusu Bodrum'da orada yaşıyormuş. Ve Mirza Şafii de azizin gelmiş orada ona ders vermiş. Bodrum'da kaydıp gidenden sonra hemen o nağmeler Avrupa'da ekstra yaradandan sonra Rusya'nın devlet çatı menşede Fransız Adolf Berger Tiflis'e gelir ve hem Tumanov'un evinde düşür. Sonra sualdan öğrenmezdir ki Mirza Şafii ki Macaristan'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok geniş ekstra yaranmıştır Mirza Şafii nağmeler. Almanca neşre olan nağmeler. Ve orada elbette Ermeni bunu demişti ki ne Mirza Şafii? Azerbaycanlılar ümmetle şiir yazabilmeler ki bunların da esas peşesi hemen Mirza Şafii'nin peşesi şarap içmek olup ve ömrünü orada burada geçirme, pazarda geçirmeyle meşgul olup. Bu sözlerden ben bir de ona göre bu faktörü ilave çekerim ki hususla kabar şekilde gösteririm ki Mirza Şafii Gence Han'ın kızı Züleyha'ya vurulur ve bu vurulma meselesi hayli vakt alır. Bir işte ve şehir mezitleri kurulur ve o şehirle mezitlerin birinde Mirza Şafii şehir değil orada galip ilan olur. Züleyha da alttan gizli şekilde buna bakırmış vurulurmuş ve öz kendisi vasıtasına haber gönderir ki ben filan günü filan saatte damın üstünde onunla görüşebilirim. Ve orada karar alırlar ki koşusuna karşısınlar. Çok garibedir ki Armik Ermeni, Fatma, Gencaha Züleyha'nın kendisi, Züleyha bir de Mirza Şafii. Dördü arabayla kaçırlar ve Şamakaya çatmış bir kente güçlü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birden Armik, hemen o Züleyha'nın arabasını süren Ermeni Avaristan Han'ı, Ahmet Han'ı görür ve ona koçlarına haber gönderir ki Züleyha buradadır. Mesela burasındadır ki Züleyha'nın atası Avaristan Han'ını nişanlamıştı. Bak o iki paraleli ben aparanda görürüm ki doğrudan da Mirza Şafii'nin bu şekilde olması ve orada Tumanov'un hemen Berge ondan sonra Van Bere demesi ki inanmırsınız bana gidin bakın kabristanlığa görün Mirza Şafii adında bir tane orada kabirdaş var mı? Ya bu tabiydi.
Artık ölmüştü Mirza Şafii.
Ben ölmüştü. Bu 1868'de olur bu mesele. Mirza Şafii ölüm 1852'de. Yani bu tabii meseleydi. İslam alemine göre bilir ki ölenden sonra kabirdaşı kalmaz. Ümmet de hiç de kalmaz. Ve bu da tabii olarak Mirza Şafii'nin orada abidesi yok idi. Baştaşı yok idi. O sonralar Sovyet'in dövründe bizde abideler yarandı. Büyük baştaşlar
oldu.
Sonradan onu berpa edildiler. Sonradan onun kabrini bizim Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası'nda kürsü karar kabulünün merkez konuda hemen karar aslında orada Mirza Şafii'nin kabrini berpa elde götürdüler.
Adına küçe de var.
Adına küçe de var, bəli. Yani birisi bu adamın talihi çok böyle garibedir, maraqlıdır. Ben size derim ki Sevda Hanım, o eser Got elbasına yazılır ve bizim tədqiqatçılarımızın çoxusu o elbanı oxuyabilmirlər. Ve bizim o görkemli tədqiqatçımız vardı, Əjdər Seyidzadə, Mirza Şafii hakkında 40 ildən artıq o çalışmalar yapıb. Çok təəssüf ki onun araştırmaları esas itibariyle Rus mənbələrinə ve Azerbaycan mənbələrinə əsaslanır. Aslında onlar Alman mənbələrinə müraciət eləmirlər. Ve galiba burada bir şey de var. Bodrum'da sağlığında vasiyet etmişti ki benim arşivim var. O etmiyacısına gidip kaydanda Mirza Şafii hemen Tiflis'te olmadığı müddette bir şehirler bağlaması. Şöyle diye de kitapça işleyip hazırlamıştı. Adını da koymuştu müdürlüğün açarı. Hemen o müdürlüğün açarını Bodrum'da etmiyacısına kaydıp gelende ona bağışladı. Ve Bodrum'da da onu öz hatırlarına çok geniş yazır. Çok etraflı ama gösterir ki bu müdürlüğün açarının yalnız açılması ölümünden 100 yıl geçenler sonra olacak. Demeli 1984. ya 82. yılda onun Hannover şehrinde arşivi açılmalıydı ve vaktiyle ben mesele kaldırmıştım. Nerman Hasanzade o zaman Edebiyat Gazetesi'nin baş redaktörüydü. Demiştim ki Nerman benim bir proje hazırlamak lazım. Gidip o arşivin açılışında işlek etmem lazım ve doğrudan da görev orada bizim şairimizin öz destekliğini yazdığı şehirler, eserler var mı? Ve ondan sonra biz dünya diyebilirdik ki doğrudan da bizim büyük, nakam şairimiz Mirza Şafii'nin öz yaratıcılığı vardı. Bu tercih Alman'ın işi değil, Alman'ın tercümesi değil, hem de özünün yazdıkları olup.
Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minare, ərşə çıxıb qonaq gedin pərvərdigarə. Hicran qəminin badeyi gülgündür əlacı, vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Birisi çox deyirlər. Çoxlu tədqiqatçılar baxırlar Tiflis arxivində, Bakı arxivində, Drezin arxivində almanlar, ruslar çox şeyi araşdırmağa çalışırlar və sübut eləməyə çalışırlar ki, Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki, hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki, deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz, orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda, Mirzə Şəfi ayağını qoyur ayağının üstə, Bozenşteyn təsviri belə daha. O bütün əsər boyu ona çox böyük hörmətlə, çox böyük qayğına yanaşır. Hörmətli müəllimin deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çox geniş şəkildə açıbdır. Bəli.
Gəncəli ustadım.
Bəli, ustadım, Gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət əlamətidir işlərin. Elə belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bozenşteyni heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bozenşteyn adında adam göstərilmir. Ya da deyirlər ki, Münşen Üniversitetinin professor olub, tərcüməçi ilə məşğul olub və məsəhkəci tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O intervüstə tərcüməçilərlə görüşəndə söhbətində deyir ki, bəs siz Bozenşteyni tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğri, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanır. Bu həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monoqrafiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəmək, özü kirləşməyə elə bir ehtiyacı yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayənə yazın. Mən də ona cavab yazmışam. Bax, bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. Höre, was der Volksmund spricht. Wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirzə Şəfi, wer da lügt, muss Prügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bir də ki, eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan, yalnız sənin eşqin qaynayıb coşur, hey aşıb daşır. Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası, hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı və varsa doğrudan mı ki, Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılır?
Açıldı mı?
Açıldı. Açıldı.
Biz maraqlanmadık bunun
için. Bizden hiç kez maraqlanan olmadı.
İlk işi.
Yani bu birisi öyle dövre düştü ki, Sovetlerin dağılması dövre düştü. Vəziyyət değişti, aksentler değişti. Ve doğrudan bir müddet birisi de Mirzə Şəfi yada düşmeli. İndi təzədən bir balaca toparlanıp Azərbaycan ictimai fikri, ədəbiyyatçıları, tarixçiləri, ne bileyim bu sahənin mütəxəssisləri istəyərlər ki, məsələyə maraqlansınlar. Ama bir dənə ciddi məsələ çıxır ortalığa. Sadəcə olaraq həmin o ədəbiyyatçıların Alman dilinə xəbəri yoxsa Alman mənbələrini bilmirlər. Alman bilmir, ona görə də məsələ bu yer.
Siz bilirsiniz.
Yox, bilirsiniz də, bizim bir çox görkəmli alimi dostumuz var, Akif Bayramov. O həmin xatirələri ilk dəfə olaraq Azərbaycanla tərcümə elədi və şeirlərini də burada
səsə 80-ci ildə çıxanları deyil.
Bəli.
84-də.
Və ondan sonra bizim bir tələbəmiz, Qaraxanov familiyalı bir nəfər bizim tələbəmiz, indi İqtisadiyyat Universitetində çalışır. O da Alman dili mütəxəssisidir. O da müəyyən mənada aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma məsələ köklü şəkildə öyrənilməlidir. O ki qaldım mənə, mən birisi doğrudan orada da yazmışam mən kitabımda. Kitabım Allah qoysa 5-10 günə çıxmalıdır.
Adı nə olacaq?
Adı olur Mirzə Şəfi Vazeh, Yozmalar və Faktlar. Yəni mən orada həm Mirzə Şəfin həyat və yaradıcılığını işıqlandırıram, həm onun o Bodenşte tərəfindən verilmiş bütün şeirlərini öz tərcüməmdə verirəm, hərbi tərcüməsi, mən indi şahid deyiləm. Bəzən görsən alınır, bəzən alınmır. Ondan savayı, ondan sonra həm Bodenşte haqqında Alman ədəbiyyatına, Alman şünasızda olan mənbələr qaynaqları araşdırırım və ortalığa çox yeni, maraqlı məsələlər qoyuram. O cümlədən də ilk dəfə olaraq Mirzə Şəfi şünasızlıqda mən erməni faktorlarını orada açıb göstərməyə çalışıram. Mənim ixtisasım ədəbiyyat deyil, mən dilçiyəm. Ona görə bilirsiniz, indi bəlkə də fikirləşirəm, özümdə götürüb qoyuram ki, bəlkə mən o vaxtı Almaniyada olanda mən 3-4 dəfə təqaüd almışam, grant almışam, Almaniyada olmuşam. O cümlədən bir il Berlin Universitetində, Humboldt Universitetində oxumuşam. İlk fürsətdəcə bu məsələnin dalınca düşəcəyim və o arşivə girib orada mütləq eşələnəcəyim. Nəsə axtarıb tapmağa çalışacağım.
Bəli,
bəli.
Bəli. Amma o sətri tərcümə eləmişsiniz, onun özü də böyük.
Hə, indi bilirsiniz, sətri...
Heç olmasa ondan kişinin...
Sətri tərcüməni Akin müəllim də eləyib. İndi mən də öz yozumumda, məsələn...
Çox nədir, məsələn?
Çox ciddi fərqlər olur. Məsələn, mən istəsəniz burada bir şeir oxuya bilərəm. Akin müəllim tərcümə eləyib. Məhəbbətin əzabı belimi əydi. Kimdən ötürü? Soruşma. Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Kimin əli ilə? Soruşma. Mən tərcümə eləmişəm. Məni eşqin dərdi sındırdı. Amma soruşma ki, kimin eşqidir? Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Amma soruşma ki, onu kim verdi? Yəni, mən çalışmışam ki, forma gözəlliyini yox, əsas o məzmunun incəliyini, onun sirrini açıb göstərim. Təxminən burada 160-200-ə qədər şeirdir.
Bir Mirzə mənə üst tutub dedi. Mirzə Şəfi, sən şahı necə qiymətləndirirsən? Doğrudan mı o anadan gəlmə müdrikdir? Doğrudan mı onun baxışı da qulaqları kimi böyükdür? Mirzə Şəfi dedi, o da sizin kimi ağıllıdır. Sizin sahibi olduğunuza sahibdir. O bilir ki, xalq kar və kordur. Və bu nadanlıqdan o istifadə edir.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandır. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Biz ömrümüz boyu Alman xalqının professor böyük olub Bodenşte-də minnətdar olmalıyıq. Çünki itkin şairimizi özümüzə qaytarıb. Bu bizə ədalət adına olunmalıdır. Yəni orada bir yerdə deyir ki, biz bütün o səhnələrin təsviri, dərslərin prosesi orada geniş şəkildə şərh olunur. Deyir ki, Mirzə Şəfi heç zaman yazmağı xoşlamazdı. Əlinə qələm almaz. Bizdən bədahətən təbi gəlirdi, şeiri deyirdi. Bunun böyüklüyü onda olub ki, oturub həmin andaca o şeiri yazıb Almanca çevirib və ondan sonra üzərində işləyib onu ötürüb gedib Almaniyaya çap elətdirib. Amma, yenə deyirəm, onun deməli Mirzə Şəfi İrsindən adlı belə bir kitab var. Sonradan nəğmələrdən təxminən 20 il sonra çap olunub. Orada yazır ki, bayaq dedim o fikirə gəlirəm ki, Mirzə Şəfi deyilən adamın bu şeirlərin Almanca dünyaya gəlməsində heç bir xidməti olmur. Bunların Almanca yaranışı yalnız və yalnız mənə minnətdar olmalı. İndi mən bizim ədəbiyyatçılarımıza sual verirəm. Yəni, bu oğurludurmu? Yəni, bu adam doğrudan mı Almancanı özü eşidib, Azərbaycanca, özü də Almanca yazıb, Almanca tərtib edib, nəşr elətdirib, Alman ədəbiyyatında belə fikirlər dolaşır ki, Bodenşte-nin ömrünün axırına yaxın həyatı çox ağır olub, nəşriyyatlara borc olub. Həmin o nəşriyyat da, o Mirzə Şəfi İrsindən kitabını buraxan nəşriyyat da, naşir özü buna deyib ki, nə Mirzə Şəfi, gəl belə deyək də, elan eləyək ki, bütün bu şeirlərin hamısı səninkidir, bəlkə bundan sonra sənin kitabınız nüfuzu artsın. Nə oldu? Alman oxucular daha da küsdü, daha da uzaqlaşdı. Bir Alman ədəbiyyatçısı yazır ki, bayaqdan bütün Almaniyada şeir sevənlərin kitabxanasında, rəfində Mirzə Şəfi nəğmələri ayrıca durursa, bu etrafdan sonra birdən-birə bütün nəğmələrdən kitablar yox oldu. Bütövlükdə həmin nəğmələrə maraq söndü.
Sevgim sənə aydın olmasa, dərdini, qəmini gülüşlə dağı. Çündə olsun gərək boşluqlar, mənim bu məğrur rəyimlə. Soruşursan, düşünürəm, yaxtarıram. Başqa birisini sevmək üçün mən, çün belə yazılıb talih kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib. Sen indi visala ümidlisən mi? Uzun bir yol keçib gələndən sonra indi əlindədir. Götür necə var, mənim bu yazı könlümü bar. Başqa yerdə sən axtarma. Götür sev məni, sevə bildikcə üçün belə yazılıb tali kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Daha neler məlumdur ölümündən bağlı Mirzə Şəfinin?
Onun ölümündən bağlı qısaca. Bozunçdə yazır ki, mən fürsəti əldən verdiyim şairin həyatı və yaradılığı haqqında incəlikləri öyrənə bilmədim. Onun özündən öyrənə bilmədim. O təəssüflərini, təəssüfünü bildirir. Amma Montaigne sonradan yazır ki, bu ölümündən sonra xanımı müraciət edir pensiya almaq üçün. Əvvəl ona yox cavabı verirlər, məmurlar, o dövrün məmurları. Sonra da qonşuların köməyi ilə Mirzə Şəfinin təqaüdünü onun xanımına verirlər. Amma geniş şəkildə, mən sizə deyim, bizim yazarların, bizim ədəbiyyatçıların yazdığından əlavə bir şey əlavə eləmək çox çətindir. Çünki burada da məsələ çox qaranlıqdır. Həddindən artıq qaranlıqdır. Burada Yenikolopov var. O getmişdi Tiflisdə, çox araşdırmalar aparmışdı və onun Tiflis həyatını geniş şəkildə verməyə çalışmışdı. Hətta onun dərslik müəllif olması da özünə yer tapıb. Amma harda da o dərslik indiyə qədər? Yəni bu adam bilirsiniz,
ilk dərslik olub.
İlk dərslik olub, bəli.
Bəli,
var. O barədə fikirlər var və
Şiglyevskinin dərsliyinə qədər
bəli, və söylənilirdi ki, kimsə bu dərsliyi hazırlayıb çap edəcək, yenidən xalqa çatdıracaq. O da alınmadı. Ona görə Alman Nemensal deyir ki, bizim bu dünyada nifrətdən çox gərək sevgimiz olsun. Çünki o olmasaydı nə edərdik?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun xanım.
Gəncəli Ustad radio dastanı bitdi. 215 yaşlı Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin izinə düşmüşdük. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Müəllimim Hafizdir, qibləm İsa Mey. Mən sevirəm yaxşı insanları, bir də ruh verən içkiləri. Odur ki, meyxanələrin vurğunuyam. Və siz mənə müdrik deyirsiniz. Mən gələndə siz deyirsiniz, müdrik gəldi. Mən gedəndə siz deyirsiniz, müdrik getdi. Mən olmayanda siz deyirsiniz, hanı bəs müdrik? Mən sizin yanında olan siz vurursunuz müdrik kimi qədəhləri qədəhlərə. Həqiqi müdürlük axtarır ki, o haqqı tapsın. Cavankən qoca olmaz, qoca ikən cavan. Er sucht der echte Weise, dass er das Rechte finde. Jung wird er nicht zum Greise, alt wird er nicht zum Kinde.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.